Оодо Азаттык радиосу.
Жыйырманчы августтагы программаны баштайбыз. Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Эмбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет?
Я думаю, так не оставят.
Эми маселени ушул боюнча калтырышпаса керек. Канча деген адам акча которуп жатат?
Чикагода демократтардын 3 күндүк курултайы башталды. Ал арада миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдиришти.
Биз Америка үчүн кол куушуруп отурган жокпуз. Миллиондогон киши жүрүшкө чыкты.
Ысык көлдөгү суу каптаган аймактарда селдин кесепетин жоюу иштери кандай болуп жатат? Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Алды менен жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украина Орусиянын Курскидеги операциясын улантып жатат. Украина аскерлери Курскиде өткөзмөлүн алган калктуу пункттардын саны 92 жеткенин 19 августта өлкөнүн президенти Владимир Зеленский айтты. Чет өлкөлөрдөгү өкүлдөрдүн башчыларын өткөргөн жыйында сүйлөп жатып, ал Украина Орусиянын чыгардагы аймагынын 1250 чарчы чакырым тилкесин көзөмөлдөп турганын билдирди. Жалпысынан бул операциябыз Орусияда туткунда жаткан украиндарды бошотуу процессине салган ири инвестиция. Биз бир гана операция менен өтө көп орусиялыкты туткунга түшүрө алдык. Мындай жакшы жыйынтык биздин максат эле позицияларды бекемдөө, айрым райондордогу турукташтыруу жана айырбаштуу фондун толуктоо жүрүп жатат, деди Зеленский. Украина Орусиянын Курск облусунун аймагына 6 августта кирип барган. Орусия Курск жана Белгород облустарында федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал жарыялаган. Израиль Газада Хамасты уу барымта алгандардын 6-унун сөөгү табылганын билдирди. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү 20 августта маалымдагандай 6 израилдик жаранын сөөгүн аскерлер Хан Юнис шаарындагы туннелдердин биринен алып чыгышкан. Times of Israel басылмасы жазгандай, алардын эң кичүүсү 35, улуусу 80 жашта болгон. Үчөөнүн өлүмү тууралуу кабарлар быйыл жыл башында чыккан. Калгандары качан жана кандай жагдайда каза тапканы териштирилип жатканы маалымдалды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху каза болгон жакындарына көңүл айтып, барымтада кармалып тургандардын баарын өлүүбү жетирүүбү кайтаруу аракети уланарын билдирди. Кытайдан Кыргызстанга 3-чү автожол курулат. Бул тууралуу Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын өткөрүү пункттарын башкаруу боюнча мамлекеттик канцелярия директорунун биринчи орун басары Дан Сяохон баштаган делегация мүчөлөрү менен жолугушууда айтылды. Анда Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңы бедел көзөмөл өткөрүү пункттун ачылышы, ал тилке аркылуу өтүүчү Барсхон Үч Турпан Аксууна жолунун курулушу тууралуу кенен сүйлөшүүлөр жүрдү. Ага ылайык жөнөкөй эле өсүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен бедел көзөмөл өткөрүү пункту быйыл сентябрда ачылат. Ушул маалга чейин беделде көпүрөнүн курулушу бүткөрүлгөн. Ысык көлдө иш үстүндө унаа коюп кеткен милиция кызматкери Элистан Арзыбековдун абалы оор. Улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө жаткан милиционер ал күнчө эсине келе электеги 20 августта саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышкан консилиумда кабарланды. Ага ылайык бейтаптын мээси чайкалып катуу жаракатталган, жуун саны сынып кеткен. Бишкекке 17 августта санавиация менен жеткирилип улуттук госпиталга жаткырылган. Рызымбековду 15 август күнү Ысык Көл районунун Сарой айылында жол кыймылын тескеп жаткан учурунда катуу ылдамдык менен бараткан автоунаа коюп кеткен. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочу кармалган. Ички иштер министри көзөмөлүнө алганы кабарланган. АКШ президенти Джо Байден партиялаштарын Харристин альянсында биригүүгө чакырды. 19 августтун кечинде Чикагодо Демократтар партиясынын улуттук курултайында сөз сүйлөп жатып, Байден Камала Харристи вице президент кылып тайындоосу саясий ишмердүүлүгүндөгү эң жакшы чечим болгонун айтты. Ал Камала Харристи бекем, тажрыйбалуу жана кынтыксыз деп мүнөздөп, анын командасында мыкты ыктыярчы болууга даяр экенин белгиледи. 81 жаштагы Байдендин жаш кураган улам кийинки президенттик мөөнөгө калуусу партиялаштар арасында суроо жана басым жараткандыктан ал жарыштан чыгып өзүнүн ордуна талапкер кылып Камала Харристи сунуштаган эле. Москвада орус жарандыгын алган мигранттар рейдден кийин аскердик каттоого турууга милдеттендирилди. Орусиянын тергөө комитетинин аскердик тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери Москвадан мыйзам сүргөн мигранттарды аныктоого жана мурдагы мигранттар боюнча мыйзамдардын аткарылышына байланыштуу рейд жүргүзүштү. Коммерсант басылмасы 19-августта жазгандай, рейд Шелковская метросунун жанындагы автобекетте, жашылча жемиш базасында жана Москванын чыгышындагы хостелде өттү. Жыйынтыгында орусия жарандыгын алган ондогон мигранттар аскердик комиссариатка барып каттоого турууга милдеттендирилди. Журналист Адыл Акчолуулунун апасы Айнура Сартмаматова мамлекет башчысы Садыр Жапаровко улуттук атайын коопсуз кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиевке видео кайрылуу жасады. Ал уулуна коюп жаткан айыптарын макул эместигин айтып, абакта саламаттыгы начарлап жатканын билдирди жана аны үй камагына чыгарууну өтүндү.
Бирден бир суранарым ушу, үй камагына чыгарып берсеңиз деп, балам эч жака качып кетпейт, кепилинди өзүм алам.
Айнура Сартмаматованын кайрылуусу боюнча жаза аткаруу кызматы комментарий бере элек. 33 жаштагы журналист Адыл Акчолуулу 4-августта кармалып, Бишкектин биринчи мерен сотунун 5-августтагы чечиминен 4-октябрга чейин Бишкектеги тергөө абагына камакка алынган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Замира Кожубаевадан уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы биздин баракчаларыбызда бар.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми макалаларга өтөбүз. Кыргызстандагы ири банктардын бири Имбанк Орусиядан акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотту. Мындай кадам батыштын санкциясына илинүү коркунучунан улам кабыл алынганы белгилүү болду. Бул жагдай Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга кандай таасир этет? Нурболот Азамат ушул темадагы макаланы сунуштайт.
Эми маселени ушул боюнча калтырышпаса керек. Канча деген адам акча которуп жатат. Банктар деле пайызын алышат да. Алар да зыян тартып калат го. Кандайдыр бир чечүү жолун табышар деп ойлойм.
Москвада иштеген Жалабаттын тургуну Сания иштеп тапкан акчасын бул жактагы туугандарынын картасына М-банк аркылуу жөнөтүп келген. Мындан тышкары Орусияда туруп, Кыргызстандагы дүкөндөрдөн соода кылып, М-банк картасы аркылуу төлөп турган. Сания сыяктуу жүздөгөн эмгек мигранттары кеңири колдонгон М-банк санкцияга илинген орусиялык банктар аркылуу акча которууга чектүү киргизгени 17-августта белгилүү болду. Бул тууралуу банк атайын маалымат таратты.
2024-жылдын 16-августунан тарта Орусиянын санкциядагы банктары, анын ичинде Сбербанк, Тинькофф жана МТС аркылуу эки тарапка тең акча которуулар токтотулду. Бул кызмат белгисиз мөөнөткө жеткиликсиз. Акча жиберүүлөр санкцияга кирбеген башка банктардын рубльдык реквизиттери аркылуу ишке ашырылат
деп айтылат банк тараткан маалыматта. Энбанктын сайтындагы маалыматка караганда, азыр телефон номер аркылуу акча которуу эки жака тең жеткиликтүү эмес. Энбанктын маалыматында аталган үч банк тең Орусия Украинага толук камдуу согуш ачкандан кийин АКШнын жана Батыштын санкцияларына илинген. Энбанк акча которуу жаатында Орусиянын банктары менен кызматташып келген. Аталган банктын мобилдик капчык тиркемеси Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын акча которуусуна ыңгайлаштырылган болчу. Орусиянын финансы системасы Батыштын санкциясына туш болгон учурда алар менен кызматташкан банктар экинчил санкцияларга илинүү коркунучу жаралган. Быйыл жайында Орусиянын финансы институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялаган эле. Бул жааттагы абалга улуттук банк дагы көз салып, санкцияларга туш болбоо үчүн коммерциялык банктар менен иш жүргүзүп жатканы айтылып келген. Экономикалык эксперт Расул Түлеев бул кырдаал жаралган соңку 2 жыл Кыргызстандын банк системасы үчүн сыноо жылы болгонун, банктар оор тандоонун ортосунда калып жатканын айтып, М-банктын бул кадамын аргасыздык катары баалады.
Бул аргасыз чара болду, анткени эгерде аябагандай көп операциялар Орусия менен жүрсө, анда алар биринчи партнер катары түшүп калып атат да базага. Американын жана Европанын базаларына. Алар болсо ошол эле мисалы үчүн SWIFT жана башка системалардан, Visa, MasterCard жана башка ошондой системалардан чектетип салышы мүмкүн. 100% ишенем, Кыргызстан банкы биздин мигранттардын көйгөйүн чечкенге, анткени алар ушул банк негизи колдонмо ушул максатта ачылган. Анткени бул 1 миллиондон ашык орусча айтканда неосвоенный рынок да. Мындай акчалай переводтор эле иштечү. А мындай именно банк тиркеме жок болчу да. Ошондуктан бул Кыргызстан банкы ошол мигранттарга кызматын көрсөтүп аябагандай чоң пайда тапкан.
Эмбанктын кийинки кадамдары Орусиядагы колдонуучуларына байланыштуу чаралары тууралуу билүү үчүн банктан жооп алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Онлайн банкинг тармагында кеңири колдонулган Эмбанк тиркемеси Google Play порталындагы маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун жолу көчүрүлгөн. Андан кийин Optima 24, Elsom жана Компаньон тиркемелери 500 000 жолудан көчүрүлгөн. Биз бул жана башка белгилүү тиркемелердин электрондук капчыктардын операторлары менен байланышып, Орусиядан акча которуунун шарттарына кардар катары кызыгып көрдүк. Optima 24 тиркемесинин оператору атайын санкциялык тизме түзүлгөнүн, андагы банктар менен иштешпей жатышкандарын, азыр акча которуулар негизинен Золотая корона аркылуу аткарылып жатканын айтты. Elsom тиркемесинин оператору ачык булактардагы санкциялык тизмеге таянып иштеп жатышкандарын, ал күн сайын өзгөрүп жаткандыктан бүгүн иштеген банк менен эртең иштешүү мүмкүн болбой калышы ыктымал экенин билдирди. Ал эми Компаньон тиркемеси аркылуу санкциядагы Тинькофф жана Сбербанк банктарынан акча которуу мүмкүн экени белгилүү болду. Билайндын Баланс KG тиркемеси болсо атайын чектөө жок экенин, өнөктөш банктардын тизмеси тиркемеде экенин айтты. Ал эми Оденьги тиркемесинин маалыматтык колдоо кызматы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал арада Тазабек сайты 20 августта булактарына таянып өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк Кыргызстандагы банктардан АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын, Евробиримдиктин жана Улуу Британиянын санкциялык тизмесиндеги мекемелер менен иштешпөөгө чакырганын жазды. Улуттук банк бул маалымат боюнча комментарий бере элек, буга чейин аталган мекеме коммерциялык банктар буга байланыштуу өз алдынча чечим кабыл ала алышарын билдирип келген. Мунун алдында 13 август күнү Түштүк Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтотоорун жарыялаган. Улуттук банк муну батыштын санкцияларын сактоо аракети менен байланыштырган эле. Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк иштейт, алардын өлкө боюнча 320 филиалы бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Орусияга салынган эл аралык санкциялардан улам Кыргызстандагы банктар киргизип жаткан чектөөлөр мигранттардын финансылык жагдайына жана өлкөнүн экономикасына кандай таасир этиши мүмкүн? Ушул өңүттөгү суроолорду экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыровко узатып ойлорун укканбыз.
Банктар көп эле акырындык менен болсо тизмеси көбөйүп баратат. Ошол санкцияны Америка менен Англия киргизе баштагандан кийин, ошол орустар менен кийин байланыш түзүп турса, ошо акча которуу жагынан байкалып калса, бирок аякта жазылып турган ошол жанакындай ОПК жана согуш куралдарды же куралдарды эки түздүү жанакындай бир техникаларды жабдыларды эгерде сатып алуу боюнча акчалар которулса, ошол боюнча жанакы бир иштер жүргүзүлүп баратса деп турган ошолор банктарга санкциялар киргизилет деген да. Ошон үчүн биздин банктар уже алдын ала баягы кичине коркуп жанакындай алдын ала иш чараларды көрсөтүп атканы, мына кабыл алып атканы бул өзүбүз көрүп атабыз. Мына көп эле банктар азыр баш тартып атышат ошол жана акча которуу жактарынан тиги россиялык банктар менен иштөө боюнча мындай бир чектөө коюп атышат да. Эми көп эле учурда мындай бир кыйынчылыктар болот деп айтсак болот да.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров июлда Красноярск шаарында Орусия менен Кыргызстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында сүйлөгөндө Орусиянын банктарына Кыргызстанда филиал ачууну сунуштаган эле. Украинадагы согуштан улам дүйнө Орусиядан оолактап турган учурда мындай демилге канчалык туура болгон?
Эми мындай болуп атат да, биздин жана банктарыбыздын түздөн түз мен ойлойм эми биякта деле жанакындай бир тобокелден мындай сактап калайын деп аткан эле болуш керек. Эми жанагы филиалдарын ачса филиалдар түз эле түз бири бири менен иштей беришет да. Анан эми мисалы санкциялар кирсе дагы бул өздөрүн түздөн түз жана россиялык банктарга анан анын филиалына жанакындай кесепеттери терс кесепеттери тиет да. Биякта азыр биздин банктар чистанда баягы түп түздөн иштеп атканда эми бул биздин банкка эгерде жанакындай санкция киргизип калса бул кыйыныраак болуп калат да, биздикине болуп калат да. Россиянын негизи эле банктары эми булар даяр да, эми алар деле жолдорун көрүшөт. Кандай болсо эгерде тоокелге салып бир иштерди жүргүзө баштаса, ал түздөн түз аларга жанакындай чара көрсө, булардын россиялык банктар болуп калат деген эле кеп да. Мен ойлойм, мен бул сурайм, бул жагынан эми ал Жапаров деле айткан, мен деле түшүнөм го, мен ушундай бир иштерди жүргүзөлү десек, кошодо силер да аралашкыла, силер да ушу филиалыңар банктарыңарды ачкыла деп, ал ошондой неме болуш керек, баягы чакыруу болуш керек.
2024 жылдын мисалы быйыл январь июнь айларында Орусиядагы жеке адамдардан Кыргызстанга которулган акчанын суммасы 1,316,200,000 долларды түзгөнүн жакында эле улуттук банк билдирген. Акча которууларга киргизилген чектөөлөр өлкөнүн экономикасына кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми тиет, эми тиет, эми бирок өзүңөр деле байкап атпайсыңар, бизде убагында 3 миллиардга чейин которуулар болчу да, азыр болсо мына 1 миллиард, эми 2 миллиардка да жетпей калып атат. Бул акырындык менен баары деле көлөмү азайып атат да. Тиет, эми тийбей койбойт да, ал деле тиет. Бирок баягы мурункудай бизде, эгерде эсиңизде болсо, биздин экономикабыз түздөн түз жанакы кумтордун акчасы менен эле анан ошол чет жакта иштеген биздин балдар кыздардын акчаларынан муктаж болчубуз да аябай. Азыр болсо эми бюджетте кандай болсо дагы жанакындай бюджет көбөйүшү, акчалар түшүп атышы, анан ар кандай жанакындай иш чаралар көрүп атканы, бул деген мындай ошол жанакындай таасирин, тез таасирин мындай азайтууга мындай азыр мен ойлойм, өкмөт да аны да ойлонуп атышат, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров жооп берди.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Эл аралык темага өтөбүз. АКШнын Чикаго шаарында Демократиялык партиянын 3 күндүк улуттук курултайы башталды. Жыйында вице-президент Камала Харрис ноябрдагы шайлоого партиянын атынан талапкер болуп көргөзүлмөкчү. Бир ай мурун талапкерликтен баш тарткан президент Джо Байденди катышуучулар жылуу тосуп алышты. Ал арада сыртта миңдеген киши АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына нааразылыгын билдирип жатышты. Толугураак Айнура Жекше кызынан угабыз.
Сахнага чыккан Байденди чогулгандар алкыш айтып тосуп алышты. Президент курултайдагы программалык сөзүндө Харриске дагы бир жолу колдоосун билдирди.
Партиянын талапкери боло электе Камаланы вице-президентке тандоо чечимин кабыл алганмын. Бул саясий карьерамда кабыл алган эң мыкты чечим болуп калды. Камала бекем, тажрыйбалуу, абдан, абдан чынчыл.
Бир ай мурун эле Байден бул курултайга мамлекеттеги жогорку кызмат үчүн кайра ат салышууну көздөгөн үмүткөр катары катышат деп күтүлгөн эле. Бирок президенттин өйдөлгөн жашы жана саламаттыгына, башкаруу жөндөмүнө байланышкан камтамадан улам ал жарыштан чыкканын жарыялаган. Президенттик мөөнөтү аягына чыгып келаткан Байдендин 19 августтагы сөзү коштошуунун элементтерин камтыган. Президент кызматта турганда кандай ийгиликтерге жетишкенине учкай токтолуп, НАТОну бекемдөө, Орусиянын агрессиясына туш болгон Украинаны колдоо өңдүү иштерди атап кетти.
НАТОго Финляндия менен Швецияны кошуу менен биз Европаны мурда болуп көрбөгөндөй кылып бириктирдик. Путин Киевти 3 күндө алам деп ойлогон. 3 жылдан кийин да Украина эркин мамлекет бойдон калууда.
Президент сөз сүйлөрүнүн алдында сахнага күтүлбөгөн жерден Харрис чыкты.
Джо, тарыхый лидерлигиңиз, өмүр бою элге өтүгөн кызматыңыз, мындан аркы ишиңиз үчүн чоң рахмат. Биз түбөлүккө сизге ыраазы болобуз.
Андан ары демократтардын башка лидерлери да Харриске колдоосун билдиришти. Буга чейин партиянын президенттикке талапкерлигин жеңген жападан жалгыз аял мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болгон. 2016 жылы ал Дональд Трампка утулуп калган.
Биз Америка үчүн кол кушуруп отурган жокпуз. миллиондогон киши жүрүшкө чыкты, көбү кызматтарга барды. Биз келечекти көздөп жаттык. Достор, келечек мына келди.
Форумда чыгып сүйлөгөндөр биригүү, ынтымак тууралуу сөз кылып жатканы менен ошол эле күнү өткөн нааразылык акциясында партиядагы пикир келишпестиктер даана байкалып калды. Чикагода миңдеген киши катышкан жүрүштө АКШнын Газадагы согушта Израилди колдоп жатканына Байден жана Харрис администрациясы жүргүзгөн саясатка каршы ураандар жаңырды.
Вице-президент Камала Харрис «Биз ун чукпай турбайбыз» деп айткан. Анын аракет көрүүсүн каалайбыз. Курулай сөздөр эмес, конкреттүү аракеттер болуш керек. Израилди куралдандырууну токтотсун, Газага гуманитардык жардам жөнөтсүн жана албетте ок атууга чекит койдурсун.
Айрым демонстранттар Харристин жакынкы чыгыштагы жаңжал боюнча позициясы шайлоодо негизги роль ойноорун жашырышкан жок.
Израилге каршы толук эмбарго киргизүүнү күтөбүз. Муну менен ал өлкөгө акча менен куралдын агымы бөгөттөлөт. Камала Харрис менен Тим Уолс добуштарыбызды алууну кааласа, биз андан азга макул болбойбуз.
Демонстрациянын айрым катышуучулары тосмону жырып өткөндө бир нечесин кармап кетишти. Байден өз сөзүндө Газадагы куралдуу жаңжалга жана гуманитардык кризиске чекит коюу үчүн бар аракет көрүлүп жатканына токтолду.
Мамлекеттик катчы менен бирге кеңири согуштун алдын алуу, барымтадагыларды үйлөрүнө кайтаруу, Газа тилкесине гуманитардык, медициналык жардам, азык түлүк жөнөтүү үчүн биз күнү түнү иштеп жатабыз. Тынч палестиндердин азап чегүүсүн токтотуу жана эң негизгиси ок атышпоого жетишип, тынчтык орнотуу үчүн аракет көрүп келатабыз.
Нааразылык акциялары курултай бүткүчү уланатып күтүлүүдө. 22 августта Харрис партиянын президенттикке талапкери катары программалык сөзүн сүйлөмөкчү. Президенттик шайлоо 5 ноябрга белгиленген. Республикачылардын атынан жогорку кызмат үчүн Дональд Трамп ат салышат. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурууну улантып жергиликтүү темаларга кайтабыз. Эми ысык көлдөгү суу каптаган аймактарда селдин кесепетин жоюу иштери тууралуу сөз кылалы. Ал жакта кесиптешим Наргиз Асекова табият кырсыгынан жабыркагандардын абалынан кабар алып репортаж даярдап жүрөт. Азыр түз эфирде телефон аркылуу маалымат алганга аракет кылабыз. Наргиза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ селден катуу жабыркаган айылдарга барып, айрым тургундардын турак жайлары олуттуу зыян тартканына күбө болгонуңду айтып бердиң эле. Адашпасам Темиров айылы болчу. Азыр кайсы жердесиң жана селден кийинки жагдай кандай?
Бүгүн биз Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында болдук. Бул жакта дагы 18 августта жаан катуу жааптыр. Кесепетинде арыктан аккан суу ташып, айылдын этегинде жайгашкан киши жашабаган эски тамды жууп кетиптир. Жергиликтүү бийликтегилердин маалыматына караганда жабыр тарткандар жана башка кыйроолор болгон эмес. Коркунуч тугула турчу үйдүн жанына атайын техника барып, суунун нугун буруп кетүүгө үлгүрүп калышканын айтышты. Кызыл Суу айылында негизи 17 000 ашуун калк дал ошол арыктан аккан суудан ичишет экен. Өшөрлөгөн жаандан кийин ал суу кирдеп ылай аралашып ичүүгө мүмкүн болбой калганын жергиликтүү тургундар айтып беришти. Мындан улам алар иче турчу сууну коңшу айылдардан ташып келүүгө, же болбосо дүкөндөн сатып алууга аргасыз болуп жатышыптыр. Ал эми Ысык Көл районунун айрым айылдарында селдин айынан таза суу дагы чыкпай калган. Алсак Булан Сөгөттүү айылынын элинин турмуш тиричилигине керектөөгө суу жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бир өрт өчүрүү унаасы тартылганы маалым.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери уланып жатканын билдирүүдө. Сенде кандай расмий маалыматтар бар? Тактай алдыңбы?
Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин расмий маалыматына таянып айта турган болсок, бүгүнкү күнү селдин кесепеттерин ыкчам жоюу иштерин улантууга жалпы 1048 адам, анан 77 атайын техника тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Анын ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 385 куткаруучу, 7 инженердик техника, анан 8 мотопомпа иштөөдөн, мындан сырткары жарандык коргонуу кызматтарынан 363 кызматкер жана 47 инженердик техника, 3 ассенизатор Садыраке айыл аймагынан 300 ыктыярчы жана Чайна Роуд ишканасынан 27 инженердик техника, 27 кызматкер жеринде иш алып барууда. Жеринде ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов көзөмөлгө алып жатканы маалым. Алдын ала маалымат боюнча ушул Ысык Көл районунда 500 чукул, тагыраап айтканда 497 турак үй жана бир бала бакча, бир фаб жана бир китепкана эсе ошондой эле эс алуу жайлары жабыркаган.
Рахмат, Ысык Көлдөн түз эфирде кабарчыбыз Наргиза Асекова маалымат берди. Кесиптешим соңку маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтына да жайгаштырууда, баш багып кабар макалаларды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да соңку маалыматтарды жайылтуудабыз. Азаттыктын толкунундасыз. Парижде 28 августта жайкы паралимпиада оюндары башталат. Ага Кыргызстандан 4 спорттун түрүнөн 4 атлет жолдом алган. Учурда спортчулар окуу машыгууларын Ысык Көлдө өткөрүп жатышат. Алар жакын арада Парижге жөнөп кетет. Спортчулардын даярдыгы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кыргызстандык спортчулар быйылкы паралимпиадага спорттун 4 түрүнөн катышканы турат. Алар пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов, пара пауэрлифтинг менен алектенген Миргүл Болоталиева, пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы жана пара жеңил атлет Гүлназ Жүзбаева. Алгачкылардан болуп паралимпиада оюндарына жеңил атлетикадан Гүлназ Жүзбаева жолдомо уткан. Ал жолдомо утуу оңой болбогонун, учурда паралимпиада оюндарына даярдык көрүп жатканын Азаттыкка айтып берген.
Жолдомо алыш үчүн ошо ар бир спорт түрүндө өзүнүн жолу бар. Ар бир спорт түрүндө ошол мөөнөт берилген. Ошол убакыттын арасында көптөгөн элдештерге катышып, упай топтоп, анан дүйнө жүзүндөгү рейтинг топкот, ошол жака жогорку баскычтарга жетиш керек да. Соңку 24-нчү жылда болсак 3 соревнование катыштым. Эң негизги максат бул ошол минимум entry standard топкот, ошол эң нормативди аткарыш керек эле. Ошол нормативди аткарып, анан жолдомого чакырууну алдым.
Деди Гүлназ Жүзбаева. Ал былтыр Кытайдын Ханжоу шаарында өткөн Азиянын пара оюндарында жеңил атлетикадан коло медаль уткан. Жеңил атлетикадан сырткары Жүзбаева пара триатлондон да бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Гүлназ Жүзбаева Кыргызстандагы Көзү Азиздер Федерациясынын негиздөөчүсү, анын жолдошу пара триатлончу Жалалидин Абдыбалиев дагы бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Алар Кыргызстандагы Көзү Азиздерде өз алдынча жашоого үйрөткөн реабилитациялык борборду негиздеп, Көзү Азиздерди спортко да тартып келет. Пара триатлончу Айтунук Жомарт кызы менен пара дзюдочу Мамат Ибрагим Суранов Гүлназ Жүзбаева менен Жалалидин Абдыбалиевдин шакирттери. Айтунук Жомарт кызы:
мен көзүм көрбөй калганына 9 жыл болду. Анын Кыргыз Азиздер Федерациясында реабилитация өтүп, ошол жактан спортко келген. Спорт менен алектенгениме жалпы түрдө 3 жыл болду. Анын ичинде бир жыл суда сүзүү боюнча башып жүрдүм. Андан кийин анан триатлонго келдим.
Айтунук Жомарт кызы пара триатлондон Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубугунун күмүш медалинин ээси. Пара триатлон, пара дуатлон жана пара суда сүзүү боюнча Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Ал эми Миргүл Болоталиева пара пауэрлифтинг менен алектенген Кыргызстандагы жалгыз спортчу айым. Ал бир канча эл аралык мелдештерге катышкан. Мамат Ибрагим Суранов пара дзюдодон бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Парижде өтө турган паралимпиада оюндарында 22 спорттун түрү боюнча 549 медаль ойнотулат. Кыргыз спортчулары 1 сентябрдан баштап мелдештерге катышат. Алгач Гүлназ Жүзбаева 1 сентябрда жеңил атлетикадан 1,5 метрге жарышка чыгат. 2 сентябрда айылдар арасында пара триатлондон мелдештер өтөт. Мында Айтунук Жомарт кызы жарышка чыгат. Пара дзюдодон мелдештер 5-чи, 6-чы, 7-чи сентябрь күндөрү өт. Суранов 73 килограммга чейинки салмакта 6-чы сентябрда мелдешке чыгат. Пауэрлифтингден Миргүл Болоталиева 86 килограммга чейинки салмакта 8-чи сентябрда күч сынашат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык үналгысы, инстаграмда азаттык кейджи, тиктокто азаттык орг, телеграмда жана икс түйүнүндө азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Социалдык желеде. 20 августтагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Иман фондундагы ызычуу, 5 миллион доллардын талаштуу отчету, анын мурдагы эсепчиси камалганы тууралуу баянды угасыз.
Бул аудит жүргүзүлдү, мына азыр ошол иштер улантыда дагы деле. Бирок ошол иш козголот деген кат келгендиги анык.
Миграциядагы аялдардын тагдырына кайрылабыз. Ошондой эле журналист Шайырбек Абдрахман менен маекте сунуштайбыз.
Улуттун өмүрүн узартуу үчүн жаштар таасирлене турган баатырларды даярдап алып чыгышыбыз керек. Кайсы тармактан? Спорттон бар, эми маданияттан.
Толкунду которбоңуз. Азыр болсо жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик думада орус чарандыгы жок мигранттарга үй бүлөсүн орусча алып кирүүсүнө тыюу салган мыйзам долбоору сунушталды. Бул тууралуу РИА Новости маалымат агенттиги мыйзамды талдап чыккан соң жазды. ЛДПР фракциясынын лидери Леонид Слуцкий чет элдик жумушчулар чоң үй бүлөсүн алып кирип, өлкөдө көзөмөлсүз миграция агымы жаралып жатканын белгилеген. Ал мигранттар бир кичи райондо ээлеп, өзүнчө анклав түзүп алышты деп нааразы болгон. Мыйзам долбоорунун авторлары көп Орусияга эмгек келишиминин же патенттин негизинде келген орус чарандыгы жок квалификациясы төмөн адистер жөнүндө болуп жатканын белгилешкен. Ал эми жогору квалификациялуу жумушчулардын үй бүлө мүчөлөр үчүн артыкчылыктар берилмекчи. Буга чейин мигранттарды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот чек ара кызматы гана кабыл алышы, андан тышкары визасынын же жашоого уруксат берүүчү кагазды мөөнөтүп өтүп кеткен жарандарды өлкөдөн чыгаруу режими дагы киргизилди. Президент Садыр Жапаров Орусиядагы элчи Кубанычбек Бөкөнтаевке эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүүнү тапшырды. Мамлекет башчы 20 августта Кыргызстандын Орусиядагы жаңы дайындалган элчисин кабыл алып, Орусия менен стратегиялык өнөктөштүгүнүн маанисин белгиледи. Садыр Жапаров эки тараптуу мамилелерди мындан ары бекемдөө жана кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Анын ичинде соода, экономикалык, энергетикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө артыкчылык берүүнү тапшырды. Бөкөнтаев Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгын тереңдетүү боюнча өзүнүн пландары тууралуу маалымат берди. Эки өлкөнүн жана элдин ортосундагы достукту, кызматташтыкты чыңдоого багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин айтты деп билдирди президенттин маалымат кызматы. Кубанычбек Бөкөнтаев элчилик кызматка 5 августта дайындалган. Биринчи райондук соту Камчы Көлбаевдин жан сакчыларына 50 000 сомдон айып пул салды. Камчы Көлбаевдин 5 жан сакчысын биринчи райондук соту кылмыш жаза кодексин бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук боюнча күнөөлүү деп таап, ар бирине 50 000 сомдон айып пул салган. Бул тууралуу аталган соттон 20 августта ырасташты. Соттун чечими былтыр 27 декабрда чыкканы бир катар басылмалар жазгандан кийин гана ачыкка чыкты. Көлбаев былтыр 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Өзбек президентинин улуу кызы Саида атасы Шавкат Мирзиёевдин Каракалпакстан автоном республикасын өнүктүрүү боюнча тапшырмаларын аткарууга жооптуу болуп дайындалды. Бул милдетти ал президенттин кеңешчиси Турсинхан Кудайбергенов менен чогуу аткарары 19 августта Мирзиёевдин Каракалпакстан сапары учурунда жарыяланды. Аталган аймакты өнүктүрүү программасына Өзбекстандын республикалык бюджетинен кошумча 100 миллиард сом, бул 8 миллион доллар чамалуу, келерки жылга социалдык өнүктүрүүгө жана инфраструктураны жаңылоого 1 триллион сом же 79 миллион доллардан ашуун каражат бөлүнөрү. 24 мектеп, 5 бала бакча, 7 медициналык мекеме курулуп оңдолору маалымдалды. Өнөр жай ишканаларын жана ири өндүрүш объектилерин жаңыртууга 353 миллиард сом же 28 миллион доллар жумшалары дагы айтылды. Каракалпакстанда 2 жыл мурда нааразылык жаралып, кан төгүлгөн эле. Ноокатта курулуп жаткан соода борборго 200 миң сом айыппул салынды. Архитектура курулушуна Туракчай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Ош региондук мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы Ноокаттагы ЭУМ компаниясы долбоорлоп куруп жаткан имаратты текшерип, чиндимдик укуктук актылардын бузуу фактыларын аныктады. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Соода борбор Ноокат районундагы борбордук айлампанын күнбатыш тарабына түшүп жатат. Пландан тышкары текшерүү маалында жазма эскертүү берилип, бузуулар жөнүндөгү кодекстин 149 беренесинин бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун өзүн билимдик менен кеңейтүүгө беренесине ылайык 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Мекеме мындан ары дагы курулуп жаткан имараттарга байланыштуу мыйзам чегинде тиешелүү иш аракеттер уланарын маалымдады. Улуттук банк Кара Кыргыз автоном облусуна 100 жылатуу күмүш коллекциялык 10 сомдук монетасын жүгүртүүгө чыгарды. Монетанын алдыңкы бетинде негизги элемент катары ала тоо тоолорун чагылдырган 100 деген сан, улуттук коймо чийими жана чексиздик белгиси, ошондой эле жыл деген жазуу түшүрүлгөн. Арткы бетинде ала тоо тоолоруна кездешкен гүлдөрдү чагылдырган оймо чиймилердин так ортосунда Кыргызстандын герби бар. Аталган тыйын Кыргызстандын аймагында расмий төлөм каражаты макамына ээ. Коллекциялык монета улуттук банкта 4820 сомдон сатылып жатат.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кесиптешим бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына да жайгаштырууда, кирип окуп башкаларга да бөлүшүп туруңуз. Кыргызстанда диний агартуу жаатында түзүлгөн ыйман фондунун ишмердиги боюнча жаңжал чыкты. Фонддун ишмердигин текшерген аудит Түркиянын өкмөтү бөлгөн 5 миллион доллардан ашык акчанын отчету жок экенин аныктаган. Бул иш боюнча фонддун мурдагы эсепчиси камакка алынды. Иштин алкагында уюмду 2019 жылга чейин жетектеген учурда жогорку кеңештеги Ыйман Нуры фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун жоопкерчилиги көтөрүлүшү мүмкүн экенин айткандар бар. Коомчулукта иштин саясий өңүтү болушу мүмкүн деген пикир да айтылып жатат. Окуяны Айбек Бибосунов териштирип көрдү.
Аталган документте Ыйман фондун текшерүүгө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 18 июлдагы каты негиз болгону жазылат. Аудиттин маалыматына караганда Ыйман фондуна 2014-2015 жылдары 5 миллион 104 524 доллар келип түшкөн. Анын көпчүлүк бөлүгүн, тагыраагы 4 999 674 долларын Түркия Кыргызстандагы диний билим берүүнү ирээтке келтирүү максатында которгон. Мындан тышкары 2014-2018 жылдары фонддун эсеби 24 миллион 866 512 сомго толукталган. Ички аудит кызматынын тыянагында жогоруда көрсөтүлгөн сумма боюнча бухгалтердик отчеттун айрым керектүү документтердин такыр эле жоктугу айтылат. Ыйман фондуна жакында эле директор болуп дайындалган Жанузак Туран уулу азаттыкка буларды айтты.
Буга чейинки болгон иш аракеттерге бир сары эсеп жүргүзүп берүү катарында биз администрациядан сурандык ушундай аудит жүргүзүп берүүсүн. Бул аудит жүргүзүлдү. Мына азыр ошол иштер уланууда дагы деле.
Мурдагы бухгалтер Аширова кылмыш козголду, камалды деп айтылып атат да азыр.
Биз да ошондой маалымат угуп атабыз, бирок азыр мен так мага бир андай неме келе элек, бирок ошол иш козголот деген кат келгендиги анык. Бирок камалдыбы, камал элекпи, менин так кабарым жок азырынча.
Жанузак Туран уулу баштапкы келишим боюнча Түркиядан экинчи транш менен дагы 5 миллион доллар жардам алуу планы болгонун, бирок алгач алынган 5 миллион боюнча отчет берилбей калгандыктан бул иштер токтоп турганын да кошумчалады. Түркиянын каражаты келди деген жылдары Ыйман фондун Искендер Орман уулу менен Нуржигит Кадырбеков жетектеген, ал эми фондду алардан кийин башкарган Самаган Мырза Ибраимов анын учурунда каражат кирип түшпөгөнүн билдирди.
Жок, менин мезгилимде акча келип түшкөн эмес да.
Ага чейинки келип түшкөн каражаттын баары сиз келгенге чейин коротулганбы?
Коротулган, андан кийин мен келгем да. Баштагы жетекчи кеткенден кийин бир ай, бир жарым айдан кийин мен келгем да.
Биз Искендер Орман уулу менен байланышылган жокпуз, ал эми Ыйман фондун 4 жыл 2015 жылдан 2019 жылга чейин жетектеген жогорку кеңештин азыркы депутаты Нуржигит Кадырбеков фонддун каржылык иштери ошол учурдагы президенттин катуу көзөмөлүндө болгонун айтып жооп берди.
Албетте кабарым бар, анткени ошол мезгилдеги биздин кызматкерлер Ыйман фондунда иштегендер анча мынчалар маалымат беришти. Азыркы мезгилдеги Ыйман фондунун жетекчиси дагы маалымат берди. Кабарым бар, анан кандай ниетте текшерип атат мен билбейм. Эң башкысы, бул фонд ошол мурдагы президент Атамбаевдин убагында түзүлгөн, ал каражатты өзү таап келген. Ал атайын байкоочу кеңеш түзгөн, аткаруучу кеңеш түзгөн, ошолордун баардыгы ишибизди аябай көзөмөлдөп турат болчу. Ошол президент өзү абдан таза иштеп берген деген басым берген.
Атайын кызмат азырынча Иман фондуна байланыштуу иш боюнча маалымат берилек. Андыктан аталган кылмыштын чоо жайы, анын алкагында сурала турган же айыптала турган адамдардын ысымы белгисиз. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту 9 августта Иман фондунун мурдагы эсепчиси Динара Ашырованы 2 айга камак алуу чечимин чыгарганы белгилүү болду. Ага ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же төлөмөр болуу деген айып тагылууда. Аны камакка алуу өтүнүчүн УКМКнын тергөөчүсү келтиргенин эске алып, ишти атайын кызмат тергеп жатканын түшүнүгү болот. Биз Динара Ашырованын адвокаты, жакындары менен байланыша алган жокпуз. Отчету берилбеген айтылган 5 миллион 104 миң доллардын жана 24 миллион 866 миң сомдун көпчүлүгү Ыйман фондунун Нуржигит Кадырбеков башкарып турган учурда келип түшкөн. Кадырбеков Ыйман фондунан кеткен соң өкмөттүк жетекчилик кызматтарга өттү. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Ыйман Нуру партиясын жетектеп жогорку кеңешке шайланды. Ал ошол учурда каржылык иштер боюнча мындай деди.
Бул эми мен Ал фонддон кеткенме быйыл мына 6-жыл болуп атат, э? Анан 5 миллион долларды элестетип көрсөңүз, бир 3000 тегерегиндеги имамдарга 3 жыл бою стипендия кылып жеткириштин өзү эле канча. Кайсыл себептерден улам кайрадан муну тактап чыгалы деген ниет болду билбейм. Балким тактар деген ниети бардыр, тактап көрсүн. Канчалык таза, канчалык сарамжыл иштегенибизди көрөт.
Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков фонддун финансылык ишине байланыштуу суракка чакырылбаганын кошумчалады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны 2014-2016 жылдары жетектеген Орозбек Молдоалиев ошол учурда Ыйман фондунун байкоочу кеңешинин курамында болгонун айтып жатат. Анын маалыматына караганда фонддун жетекчилери байкоочу кеңешке отчет беришкен эмес. Ал эми диний аналитик, юридик илимдердин кандидаты Нурлан Исмаилов окуя боюнча мындай деди.
Сырттан келген ушундай акча болобу башка нерседе акчаны жайгаштыруунун туура системасы колдонулуш керек да. Туура системасы дегенде бул эмне? Бул биринчиден байкоочу кеңеш, экинчи ревизиялык комиссия так иштеш керек. Ар бир кеткен тыйынды жарым жыл сайын, жыл сайын эсептеп отчетун берип туруш керек да. Андай болбосо сөзсүз түрдө баягы бүдөмө ойлор чыгат да.
Ыйман фонду 2014 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары уюштурулуп, имамдарга колдоо көрсөтүү максатында стипендия бериле баштаган. Нуржигит Кадырбеков жогорку кеңештеги 5 депутаттын башын бириктирген Ыйман Нуру фракциясынын лидери. Эл аралык республикалык институттун 2023 жылдагы сурамжылоосуна таянып, Кадырбеков колдоочулар көп саясатчылардын бири деп айтууга болот. Саясат талдоочулар Нуржигит Кадырбековду ал жетектеген фракцияны жогорку кеңештеги оппозиция катары эсептебейт. Бирок Кадырбеков айрым талаштуу мыйзамдар боюнча каршы добушун, кай бир маселелер боюнча бийликке терс пикирин айтып турат. Жарандык активист Айбек Теңизбай бул иштин саясий өңүтү бар болушу мүмкүн деген ойдо.
Мисалы менде деле суроолор жаралып келчү, максаттуу түрдө ошол куротулган акчалардын эсеби барбы, жокпу дегенче. Бул жагы дагы бар. Анан экинчи тарабын карай турган болсок, президенттик шайлоо дагы жакындап келе жатат. Калп айтпасам 3 жылдын тегерегинде мөөнөт калды. Анан бул аракеттер дагы ошол президенттик шайлоонун алдында бийлик тарабынан көрүлүп жаткан иш аракеттердин бири болушу мүмкүн дегенди ойлоймун. Нуржигит Кадырбеков азыркы учурда рейтингдерди карай турган болсок 3-орунда турат.
Буга чейин оппозициялык көз караштагы же бийликтин дарегине сын айтып келген депутат Адахан Мадумаров кылмыш ишине байланыштуу мандатынан ажыратылса, дагы бир эл өкүлү Тазабек Икрамов өз каалоосу менен парламенттен кеткен. Алага чейин УКМКга суракка кирип чыкканы белгилүү. Алар бул окуяларды өз ишмердиги менен байланыштырып келишет. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстандын 7 миллиондон ашуун калкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Чет жака чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова баяндайт.
Динара Мадиярованын кыздарынын бири жогорку окуу жайды аяктап чоң турмушка аттанды. Кенжеси студент. Ал эки кызын багам деп 20 жылдык жашоосун миграцияга арнаган.
Кыздарымын жана кичинекей убагында жанымда болгонумда кичинекей болчу. Күлгөнүн көрө албайсың, ыйлаганын көрө албайсың. еще в школу барып келгенде школды кандай отношение кылат мисалы үчүн. Булардын өкүнгөнүм ошол да. Анан кичинекей убагында жанында болбогонум да. Анан кыздарым чоңойду да, чоңойгондон кийин мындай сенден узак болуп калат экен, алыс болупчу. Көп нерсесин сен менен сырдашкысы келбейт да. Кайнесин жанында өскөн үчүн көп сырын ошолорго айтат. Кайнесин айтат, атасын айтат, анан мага айтышат алар. Ошол өкүнгөнүм ошол.
Динара Мадиярова кыздарынын бала чагы тууралуу айтып жатып, ушинтип көзүнө жаш алды. Ал азыр 42 жашта. Алгачкы жолу чет өлкөгө чыкканда 22 жашта гана болчу.
7 жашымда турмушка чыктым. Биз убакытта ага чыгып кетчү да. Алага чыгып кеткенден кийин жок аз убакыт жашадым. Жашоо болгон жок, ажыраштым. Андан кийин ошончо жаш болсом дагы 18 жашымда көзүм жетти да. Бул адам менен жашоо болбойт. Москвага кеттим. 2008 кеттим. Ошол бойдон Москвада иштедим. Москвада ресторанда иштедим. Биринчи барганда официант болуп иштедим күндүз күнү. Кечинде подъезддерди жүрчүм. 4-5 подъезд жүрчүм, кошумча каражат болсун деп. Андан кийин ресторанга өттүм официант болуп. Официанттыктан администратор болуп иштедим 2.5-3 жыл. Анан кыздарын алып кеттим. Менин 2 кызым бар. Ал убакта кызым кичинекей болчу. 4-5 жаш, анан 2 жаш кызым бар болчу. Алып кеттим Москвага. Алар менен чогуу Москвада квартира снимать этип, күндүз кухняда иштечүм, повар болуп, кечинде администратор болуп, ошол эле ресторанда иштечүм. Трёхкомнатный квартирада 30-35 жашачубуз да. Бир комнатада 15-10 кыз жашачубуз бир комнатада. Жарымы кечи түндө иштечү, жарымы күндүз иштечү. Баардыгына сурап келсең, көпчүлүгү ажырашып кеткен. Баласын Кыргызстанга ата энесине таштап, өзү бул жака келген. Улуу дебейин да, 35-40 жаштагылар бар, 50 жашта эжелер бар болчу. Ал жактан 2014 Кыргызстанга кайтып келдим. Өзүмчө жумуш кылайын дем, качанга чейин бирөөдүн колун карап иштеймин деп, өзүм бизнес, могу ресторан, кафеге кызыккан үчүн өзүм кафе ачтым. Ошондо ойлондум, сразу эле Турцияга келдим.
Мадиярова азыр эми Анкарада. Түркияга келгенине 8 жыл болду. Азыр ал түрк үй бүлөнүн баласын багып иштейт. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп, окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 миңге жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан эки эсе көп. Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Алардын ичинен тейлөө тармагында иштегендерге караганда үйдү бала же кары кишини баккан аялдар басымдуу. Динара Кыргызстанга кыздарына качан кайтып келери белгисиз. Бул үй бүлөсүн, жакындарын багам деп сыртка иштегени кеткен ондогон аялдардын биринин гана окуясы. Эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда, чет жакка чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин жарандык активисттер да айтып келишет. Кыргызстандын 7 миллиондон ашуун калкынын 1 миллиондон көбү миграцияда жүрөт. Алардын басым бөлүгү Орусияда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Журналист Шайырбек Абдрахман Париж Олимпиадасы жыйынтыкталгандан кийин кыргыз спортчулары жаш муун арасында бийик үлгү көрсөткөнүн, эми алдыда билим, маданият, медицина жана башка тармактарда каармандары даңазаланышы керектигин айтып чыкты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев журналист менен Кыргызстандагы маданият тармагындагы жаңычылыкты жайылтуу багытында пикирин угуп маек курду.
Арбаңыз Шайырбек ага.
Ассалому алейкум.
Мына Париж Олимпиадасы жыйынтыкталып, Кыргызстан эгемендик жылдарындагы эң алгачкы жакшы жыйынтыктардын ээ болду да. Анан бул спорт, дене тарбия жаатындагы жаңы демди жараткандай болду спортчуларыбыз. Анан азыр талбаган аракети өжөрдүгү менен спортчулар эгемен муундун ичинде өлкөнү дүйнөгө таанытууга жөндөмдүү экенин, жаштар үчүн үлгү болчу роль менен модель деген жүктү көтөрө аларын көрсөтүштү да. Ушундай кырдаалда сиз жакын арада эле ошол күчтүн эле культу болбош керек. Чыгармачылыктын да культу, маданият менен искусстводо дагы дал ушундай баатырлар чыгыш керек деп кеп айттыңыз. Ушул жөнүндө баарлашкым келип атат да алгач.
Рахмат. Мен жумшак күч боюнча магистрдик диссертация жактагам. Москвада, Дип академияда окуп жүргөндө. Анан мынабу биздин адам баласынын өзү баягы баскан турганында адамдар сөзсүз бир нерседен таасир алып туруш керек. Айрыкча кийинки коом, мисалы үчүн биз спортко көңүл буруп атабыз, спорттон баатырларыбыз чыгып атат да. Мен бул аябай сонун белги да. Канча жыл ушуга чейин олимпиада катышсак, ал алган баягы медалдарыбыз бир тең, а мынабу акыркы 10 жылдыкта көңүл бурулуп спортко бир аз кам көрүүлөр башталды эле. Биздин балбандарыбыз дүйнө жүзүн оозун ачып койду да, таң калтырып койду. Эми элестетиңиз, канча таланттууларыбыз жүрөт. Маданият чөйрөсүндө жүрөт. Кинодо, адабиятта, ошол эле жана башка жана башка илимде, билимде жүрөт да. Аларга бир аз ставка коюлуш керек. Аларга ооба шарттар түзүлүп атат, бирок ал жетишсиз. Аларга атайын программа менен балбандарды күндө машыктыргандай, мушкерлерди күндө машыктыргандай, алардын дагы машыгуусуна, алардын дагы талпынуусуна биз ошол булактын көзүн ачышыбыз керек. Бизде кыргыз элинде дүйнө жүзүндөгү мен деген окурмандарды таң калтырып койгон Чыңгыз Айтматов деген баатырыбыз чыккан. Эми ушул жолду улай ала турган биздин кыргыздын ичинде потенциалдар бар да. Эми карап туруңуз. Адамдар баягы жеңүүчүнү талкуулабайт. Талкуулабайт десе башкача түшүнбөшүбүз керек. Жеңүүчүдөн таасирленет. Жаштарга жеңүүчү деп туруп, кандайдыр бир кесипти же спортту аркалаган бирөөнү ушул жеңүүчү деп, ошол жөнүндө реклама жасап, ошол жөнүндө рекламный щиттерди илип, ошол жөнүндө дайыма сөз боло берсе, жаштар ошондой болгусу келет. Эми биз улуттун өмүрүн узартуу үчүн ошол жаштар таасирлене турган баатырларды даярдап алып чыгышыбыз керек. Кайсы тармактан? Спорттон бар, Кудайга шүгүр. Эми маданияттан, билим тарабынан ошондой мыктыларды баягы орусча айтканда раскруткага алышыбыз керек. Мына ошондо алардын жашаганын көрөт, алардын баскан турганын көрөт, алар жетип аткан ийгиликтерди көрөт, тиричилиги оңолуп баратканын көрөт дагы таасирлене баштайт. Ушундай болсом болот турбайбы, мен да ушундай болгум келет дей берет да. Илгери Советтер Союзунун учурунда баатырларды атайын таап чыгышчу, баатыр жасашчу, баатыр жасаш керек. Мунун баарысын жумшак күч деп коет, мунун баарысын идеология деп коет.
Шайырбек ага, ушул баатырларды чыгаруу жөнүндө сөз кылып атпайбы? Чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүн кантип баатырга айланта алабыз? Бул үчүн эмне кылыш керек?
Ал үчүн биз талыкпай ошолорду ээрчитишибиз керек. Мөмө чөмөгө деле алгач суу берсең, түйүн жумшартсаң, жашоосун оңосоң, какыраган какталаага коп койбой, аларды аларга орусча айтканда баягы уход кылып турсаң, алар чоң мөмө берет да. Алардын сөзүн цитата кылып сүйлөп керек болсо, мына Акжол Махмудов келип туруп, Мирлан Самылкожо деген мыкты акыныбыздын Паланча деген ыры бар деп туруп, ошону окуп деле Мирлан бийикке чыгып, көрдүңбү, бир эри шаркак баягы мыкты жактарын айтыш керек. Алардын ичинде ооматты көтөрө албай көбөйүп кеткени болот, көбөйүп кеткен өзүнүн көйгөйү. Азыркы акка таасирленип атабыз. Кечке ММА-ды көрөт балдар. ММА болгондо мынча миллион утат турбайбы, мынча миллион акча алат турбайбы, мен да ошондой болушум керек турбайбы деп анан кийин ошого таасирлен. Жаштарга эч убакта мындай болгула, мындай болгула деген нотация өтпөйт. Аларга көрсөтүш керек.
Маданиятка көңүл бурулушу керек деп арабага айтып келебиз. Бирок бул үчүн ошол эле маданият ишмерлери тарабынан элге өткөн мыкты чыгармалар жаралышы шартпы? Анткени азыр баатырлыкты жасашыбыз керек деп атпайбы Шайыр ага? Бирок ошол эле убакта баатырлык жасалма болбошу керек да. Анан кантип эл сыйына ээ болуш керек интеллигенция өкүлдөрү?
Эгер керек болсо, керек болсо жасалма да кылыш керек. Бирок ошондой идиректүү мыктыларды тартып аларга кам көрө турган болсоң, муну эмне үчүн биз жасалма дешибиз керек? Кам көрүү да бул. Мына алдында биздин спортсмендерибиздин алдында мурда Көбөнов жана башка жана башка деген балдар бол, аларга машина берип, аларга кам көрүп, аларга сый урмат көрсөтүп баштаганда кийинки муун ошолорго таасирленди да. анан алардан укмуштар чыгып кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле мүмкүн алдыдагы азыркы жазуучулардын Чыңгыз Айтматовдун даражасына жетпесе дагы мыкты акындар бар, мыкты жазуучуларыбыз бар, мыкты илимпоздорубуз бар, илим ачып аткан, кандайдыр бир жаңы технологияларды ойлоп жаткан. Булардын баарын алып чыгып акырын кам көрүп койсоң, алардын ичинен мындай атып кеткендер болот. Ар бир адамдын ичинде потенциал болот. Бардык өнүккөн өлкөлөрдү Америкасы болобу, Англиясы болобу, жана башка жана башка болобу, каармандарды, геройлорду жасап турат. Бул деген специалисттердин иши, мындай специалисттер бизде жок. Анан бизде кандай геройлор чыгат анан? Карасаң, коррупционер укмуш, машинелери укмуш, үйлөрү укмуш, жашаганы укмуш, сый укмуш. Ал жасаган тойго бүт бардык чиновниктин баары барат. Ал укмуш. Анан жаштар эмне деп ойлойт? Паланчадай коррупционер болуш керек экен да көрсө деп ойлойт да. Маданият тармагына, жана башка тармактарга бюджеттер көбөйүп атат, берилип атат. Бирок ошонун реализациясы, ошол кетип аткан нерсе ал каякка барып атат, каякты өнүктүрүп атат, анын результаты кандай болуп атат, жыйынтыгы болуш керек да.
Баягы эл урматтаган, эл сыйлаган инсандар жөнүндө кеп кылганда, могу кийинки учурдагы каармандардан сиздин замандашыңыз, досуңуз Элмир Бегиманалиев эске түшөт да. Ал ошол өнөр чөйрөсүндө жалпы элди сүйдүрө алган эл адамы боло алды. Эл анын сөзүн укчу эле да. Андан кадимкидей бир нерсе күтүшчү эле. Анан азыр ошондой баягы тайманбас калыс сөзүн айткан маданий культ болгон ошондой адамдар барбы азыр?
Эми азыр деле бар. Элмирбек деле таасирленчү. Элмирбек ошо эстебес атабыздан таасирленди, Элмирбек Тууганбай атабыздан таасирленди, Элмирбек Ашыралы атабыздан таасирленди, Элмирбек Жеңи жок Токтогул жана башка Барпы деген акындарыбыздан таасирленди. Ушундай акын, ушундай ырдаш керек экен да деп Элмирбек таасирленип отуруп, Элмирбек ошолордун деңгээлиндеги мыкты акын болуп чыкты. Анан Элмирбекке таасирленип өсүп аткан акындар азыр Айтыш коомдук фондунда шакиртимин деп Элмирбекке таасирлен. А ошол нерсе бекер чыкты дейсиңби? Айтыш коомдук фондунда Садык Шернияз деген агабыз алардын баскан турганына шарт түзүп берип отурду, байгесин сайып отурду. Айтчу мага Садык Шернияз, азыр эптеп септеп бир байгеге чыгып атасыңар, бирок убагы келет машине саябыз, убагы келет автомобиль утасыңар, үйлүү жайлуу болосуңар дегенде Айтыш коомдук фондунда түш катары сезилчү да. Кийин ошол Элмирбектин артынан кандай мыктылар чыкты. Мына ал экебиз бар, Азаматыбыз бар, Максат Кулуевдарыбыз бар, алардын артынан чыгат.
Анан баатырларды ушул учурлар жаратат эмеспи? Доорлор. Анан биздин учурда анча мынча болуп аткан баягы калпыз иштерде калыс сөзүн айтпай баш катып отургандардын арасынан баатырлар жаралабы? Маселен азыр ошол дагы бир замандашыбыз, ошо Олжобай Шакир камакта отурбайбы мисалы? Ошол тууралуу калыс пикирин кимдер айта алды деги эле?
Эми айткандар айтып эле жүрөбүз. Олжобай Шакирди чыгарып деле койсо болмок деп көп эле мен деле жазып жүрөм, башкалар деле айтып жүрөт. Эми мындай нерсе бар да, аксакалды эл аксакал кылбаса ал өзүнөн өзү аксакал боло албайт. Аксакал жакшы сөзүн сүйлөшү мүмкүн, керек болсо Бакайды аксакал кылып Манас алып жүргөн, ошон үчүн Бакай болчалы, сөзүн укчу. А баягы Манас өлүп баратканда керезин айтып атып Бакайга айтып атпайбы? Бакай, чогулган топко барбай жүр, андай мындай дебей жүр. Кокус чогулган топко барып калсаң, эки көзүң кызартып, сакал мурутун сапсайтып, бул эмне берде жүрөт дегенде, мына мен өлгөндө бир өлөсүң, ошол сөздү угуп сенин кебиңди эч ким кулак какпай койгондо ошол жерде бир өлөсүң дейт. Ал айткандар айтат, аны угуш бизден. Баатырларыбыз толтура, айткандарыбыз толтура, биз моу айта албайт, моу аксакалдар башын катып отурат, моу минтип отурат деп атат. Сөзүңдү уккан эл болсо, сөз баасын алса, анан сөз болот. Ал баатыр деген мен баатырмын деп төш какпайт, ал айтып коет. Ошол шедеврди кулакка илип алыш, ошол жакшы чыгарманы окуп алыш, анан ошол жакшы чыгарма жөнүндө сонун экен деп бир баа бериш, бул окурмандан, бул бизден, катарда элден кабыл алуудан. Бакайдын сөзүн Манас уккан үчүн Бакай болуп атат. Ал эми Ауке жана башка жана башка деген кийинки келгендер Бакайдын сөзүн укпады эле, Бакай төө кайтарып калды го.
Шайырбек ага, рахмат сизге атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн.
Рахмат.
Ыраазычылык билдирем. Рахмат. Эми эл ичинен маданияттын баатырлары чыксын деп тилек кылып маекти түрөлү.
Ошондой болсун. Илим, билим тармагынан да болсун. Анан биздин спортчуларыбыз айрыкча куттуктап коюшум керек, убакыттан пайдаланып. Азаматтар мыкты. Ошондой эле тилек кылат элем. Илимде дагы, билимде дагы жана башка жана башка тармактарыбызда пример боло тургандарды биз өзүбүз издеп таап, могу мыкты деп айтсак, анан ошондо артынан таасирленип берчилейт да.
Журналист Шайырбек Абдрахман менен Максат Жангазиевдин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун 20 августтагы кечки уктуруусу соңуна келип калды. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Иралиев. Азаттыктын видео жаңылыктарын YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.